Kada vas je poslednji put pokrenulo nešto što ste pročitali i koliko to vredi? Velike priče, najpoznatiji pisci i novinari iz regiona. 7 velikih priča dnevno. Za cenu pola espresa čitajte svakog dana velike priče najpoznatijih autora. Pratite Pakitov put, uživajte u sportskim analizama All-Star ekipe. Izgradite bolji život uz najpoznatije psihologe i naučnike. Uživajte uz Rumenu Valjarevića, Antu i Dražu Pantrićev georeport, Rosićeve prijatelje Slaven. Odigrajte svakog dana najbolji kviz znanja od legendarnog pobednika kvizkoteke. Napokon, imate nešto za čitanje. Velike priče.
Dobrodošli u 40. izdanje georeporta na sajtu Velike priče. U ovoj epizodi se bavimo Iranom. Klerikalni islamski režim u Teheranu se nalazi u veoma neobičnoj situaciji. Na spoljnom planu Iran je imao više nego uspešnu 2023. godinu i početak 2024. ali je na unutrašnjem planu doživeo nekoliko ozbiljnih poraza ili bolje rečeno upozorenja, uključujući i veoma nisku izlaznost na izborima prvog dana marta. Islamski režim je morao da drži otvorena biračka mesta duže od predviđenog vremena kako bi prebacili 40% izlaznosti i pored toga nisu uspeli da izbegnu obaranje negativnog rekorda kada su u pitanju izbori od uspostavljanja Islamske republike 1979. godine. Razlog slabog odziva birača bio je vrlo jednostavan. Ajatolah Ali Hamnej i njegove mule su odredile da Iranci biraju između lošeg, goreg i zlog. Odnosno, između islamskih fanatika, islamskih radikala i islamskih konzervativaca. Kakva je država Iran i zašto Islamska republika sve češće ulazi u sukob sa vlastitim stanovništvom, najbolje govori usud Vide Shahwald. 21-godišnja devojka na studijama u Italiji nesrećno je preminula jer su ona i njen dečko napravili tragičnu grešku. Parkirali su se u garaži i da bi zagrejali auto, ostavili su upaljen motor i ugljen monoksid je uzeo još 2 mlada života. Familija tragično nastradale devojke ne može da dobije zeleno svetlo za transport tela, jer je za islamsku moralnu policiju, odnosno Basidže, Vida grešnica, žena lakog morala. U prevodu, Vida je izabrala da živi kao Evropljanka, kao svaka mlada i slobodna žena na zapadu. Nepopularnost islamskog režima je rezultat i veoma kompromitujućeg ponašanja Basidža, odnosno takozvane moralne policije, uključujući i brutalno ubistvo 22-godišnje Maše Amini, jer nije nosila propisno islamski veo. Serija protesta u Iranu, nazvane Žena, život, sloboda, uznemirile su u dobroj meri vladajuću teogradsku oligarhiju, ali je nije ugrozio taj protest. Ona je ostala prilično stabilna, mada pod pritiskom javnosti i pod pritiskom upravo tog protesta, islamska moralna policija u jednom momentu je bila ukinuta. To je bilo negde pred kraj 2022. godine, nakon brojnih zlodela, maltretiranja i iživljavanja brutalnog nad Irankama, posebno adolescentkinjima. Međutim, čim su ti protesti splasnuli, Basidži su se vratili na ulice iranskih gradova i u svoje kancelarije kao posebna jedinica pazdarana, odnosno čuvara iranske revolucije, a oni su, ako hoćemo da budemo skroz iskreni, realni gospodari Irana. Prošlo je samo par meseci i Armita Gerevand je smrtno premlaćena u oktobru prošle godine. Jedini greh 19-godišnje devojke je bio taj što nije nosila islamski veo. Polarizacija društva i smena generacija u Iranu. Iransko društvo se sve više polarizuje na sledbenike islamske revolucije i oponente koji bi želeli da Iran bude više Persija, a manje islamska republika. Takođe, unutar vladajuće elite se sprema velika generacijska smena, jer sa životne scene jednostavno biološki odlaze nosioci, između znaka navoda, spomenice Homeinijeve revolucije iz 1979. godine. Potencijalno, veliki problem je što je odlazeća generacija bila mnogo obazrivija, odgovornija i vodila je računa o taktici i strategiji kao i koliko koštaju povučeni potezi. Dolazeća vladajuća vrhuška, odgajana u grudima iranske revolucionarne garde, iliti pazdarana, mnogo je beskrupuloznija, agresivnija, neodgovornija i ambicioznija. Malo je poznato da je Iran takođe i izrazito multietnička zemlja. Procenat Persijanaca u ukupnom broju stanovništva je u stalnom padu i sada se kotira između 55% i 60%. Sam ajatolah Ali Hamnej pripada najvećoj nacionalnoj manjini u Iranu, odnosno Azerima, kojih paradoksalno ima više u Iranu, oko 13 miliona, nego u matičnoj državi Azerbejdžanu. Kurda ima blizu 10 miliona, Lura oko 5, Arapa nešto više od 2 miliona, dok Turkmena i Belučija ima oko 1,5 miliona. Ostale manje etničke grupe čine blizu 10% stanovništva i pored represivnih mera, koje nije uveo kada je u pitanju etnička podela u Iranu islamski režim i islamski klerikalci, već je to uradio mnogo pre njih i šah Reza Pahlavi, nije dao rezultate i nije uspeo da persijanizuje u potpunosti pripadnike drugih nacionalnih manjina. Za Iran je veoma važno da spreči nacionalno buđenje Azera, jer, kao što smo rekli, svaki četvrti stanovnik Irana je azerskog porekla, uključujući, kao što smo naveli, i sam Hamnej. Vrtoglav uzlet Azerbejdžanaca, rapidni rast životnog standarda, praćen ambicijama predsednika Alijeva, uz podršku Turske i Izraela, što je veoma važno za ovu priču, da Alijev postane lider svih Azera, dakle, ne samo onih u Azerbejdžanu, već i onih koji žive u Iranu i u drugim delovima što bivših sovjetskih republika, što u drugim delovima Azije, povećao je paranoju, inače paranoično kao i svi diktatorski režimi u Teheranu, jer se vidi kao pretnja teogradskoj diktaturi u Teheranu. Iranska mladost. Iran ima izuzetno mladu populaciju i mladi Persijanci su zaista mladi. Oni nisu kao njihovi vršnjaci na zapadu staromladi. Mladi ljudi ne misle na budućnost. Veruju da su besmrtni. Šta više, smrt ih se ne dotiče. Za njih ona u suštini ne postoji. Ko je zaista mlad, misli samo na sadašnjost, jer je ona za mlade ljude večna. Mladost je po svojoj prirodi revolucionarna, neodgovorna, hedonistička, nastupljiva, nadmena, radoznala, isključiva, osvajačka, ponekad, a neko bi rekao i često, arogantna. Takvi su upravo mladi Iranci, za razliku od njihovih zapadnih vršnjaka, koji već u tinejdžerskim godinama brinu o sudbini planete, o ljudskim pravima, odbrani ugroženih grupa i vrsta, imaju jasne ciljeve, precizan put kojim žele da idu i šta bi želeli da rade u životu i koji su njihovi profesije ili sektori u kojima bi želeli da se ostvare. Istovremeno traže sigurnost, stabilnost, smanjivanje svih mogućih rizika i kako da u suštini što manje rade, a da što bolje žive. Dakle, ponašaju se kao zreli ili stari ljudi, jer samo za stare ljude budućnost je bitna stvar. Za mlade ona nije, zato što je za njih sadašnjost već dovoljno zavodljiva. Postoji vrlo jednostavno objašnjenje za taj fenomen. Deca školskog uzrasta u Evropi su manjina u manjini. I kao svaka manjina oponaša većinu. A većina na zapadu su ljudi u poodmaklim godinama, uglavnom između 45 pa naviše do 65-70 godina. Zbog toga su naši evropski adolescenti staromladi, kako smo ih nazvali. Oni po godinama jesu mladi, ali po načinu razmišljanja su stari, jer imitiraju nas. U Iranu je populacija ispod 30 godina i većinski se to vidi i golim okom koji je mogao da poseti iranske gradove, jer se to vidi na ulicama, u prodavnicama, na svakom javnom mestu. Kao dominantna grupacija, oni ne moraju da imitiraju nikoga, jer su oni ti koji su glavni i najprisutniji. Naprotiv, njih oponašaju njihovi roditelji, bake i deke, što se posebno primećivalo tokom obeležavanja 45-godišnjice islamske revolucije i povratka ajatolaha Homeinija u Iran i kod poštovalaca revolucije i kod onih koji smatraju da je to bila najtragičnija greška u istoriji Irana. Sve prisutna islamska indoktrinacija i širenje mržnje prema Zapadu, Americi i posebno Jevrejima proizvele su u Iranu dvostruki efekat. Na jednoj strani imamo nove naraštaje koji su direktno režimski proizvod oličenja islamskog čoveka po meri Homeinijevih naslednika, pravi, kako bi oni rekli, pazdarani. Na drugoj je njihova antiteza, naraštaj Persijanaca, i ne kažem slučajno Persijanaca, jer se oni mnogo više vezuju za Persiju kao svoj koren nego za Iran, a tek ne za Islamsku republiku. I oni u toj preislamskoj imperialnoj prošlosti Persije vide svoje korene. Oni su željni promena, oni su željni nečeg novog, ne nužno zapadnog, i tu ne treba da imamo zaplude. Ne žele oni da budu kao zapad, ne žele da postanu kao mi. Nije za njih ni demokratija tako važna kao što je za nas. Ali je njihova borba za univerzalna prava, kao što su sloboda, sloboda izbora i naravno borba protiv nepravde kojom su okruženi praktično od momenta kada postanu svesna bića. Do pre nekoliko godina niko nije mogao da zamisli da će se na 45. godišnjicu povratka Homeinija uzvikivati smrt Hamneju, Homeinijevom nasledniku, i da će se iz prkosa u samom Teheranu pojavljivati izraelske zastave. Dobar deo onih koji su 1979. godine doprineli padu režima Šaha Reze Pahlavija, danas se gorko kaju, stajući u svoju decu i unuke protiv despotske vladavine, stajući, dakle, uz većinu. Šah Reza Pahlavi. Šah Reza Pahlavi jeste bio diktator i tiranin, ali je činjenica da je Iran u njegovo vreme bio mnogo veselija zemlja i mnogo bolje mesto za život, pogotovo za pripadnice ženskog pola. Šah je gradio identitet Irana na više milenijumskoj i preislamskoj tradiciji, insistirajući na nacionalnom, a ne na islamskom elementu. On je modernizovao ne samo zemlju, već su i žene imale gotovo ista prava kao i muškarci. Teheran je u njegovo vreme bio grad zabave, provoda, a iransko vino, primera radi, je bilo izvoženo u ceo svet i bilo je poprilično popularno i na ceni. Islamistima nije smetao diktatorski način vladanja i oko toga ne treba da imamo bilo kakvu iluziju. Njih to uopšte nije niti interesovalo, a još manje im je smetalo. Oni su bili protiv šaha zbog njegove westernizacije društva, odnosno pokušaja da učini Iran delom tog, uslovno rečeno, zapadnog sveta, kao što i emancipacija žena i uništavanje islamskih, između znaka, vrednosti nisu bili viđeni dobro od klera, odnosno viđeni su kao smrtni neprijatelj, odnosno zbog toga je šah za njih bio smrtni neprijatelj. Istovremeno, komunisti su tražili politička prava i demokratizaciju zemlje, jer ne zaboravimo da u tom momentu, tokom 70. godina, 60. i 70. godina, komunistička partija u Iranu je poprilično jaka, ne samo zbog blizine Sovjetskog saveza, već i zbog činjenice da je pustila korene u nekadašnjoj Persiji. Sada dolazimo do pitanja sličnosti između islamske i bolševičke revolucije. Islamska revolucija u Iranu u dobroj meri, iznenađujuće, podsjeća na bolševičku u carskoj Rusi. Kao što su bolševici bili manjina, ali dobro i militaristički organizovana, tako i radikalni islamisti u Iranu, kojim je vladao šah Reza Pahlavi, nisu bili većina. Oni su bili izrazita manjina, isto kao i bolševici. Pokret koji je zbacio tiraniju šaha Reze Pahlavija bio je veoma, veoma heterogen. Išao je od Homeinijevih fanatika preko nacionalista, tu su bili laici, liberali, pa sve do komunističke partije Irana koja je bila na krajnjoj levici. Druga sličnost između Homeinija i Lenjina jeste da su i jednog i drugog doveli na vlast stranci i neprijatelji. Kao što su Nemci vratili Lenjina u Rusiju sa zadatkom da sruši vlast i povuče Rusiju iz Velikog rata, da bi drugi Rajh mogao da se posveti samo zapadnom i južnom frontu, tako je i Zapad, odnosno Amerika, presudno doprineo da Homeini zasedne na vlast u Teheranu kako bi se sprečio ulazak Irana u orbitu Sovjetskog saveza, jer su se plašili snage, uticaja i moći komunističke partije Irana. Šta više, u jednom momentu, tokom protesta, učinilo se da bi komunisti mogli da izađu i kao pobednici. To je motivisalo Amerikance da odigraju presudnu ulogu, jer su oni bili ti koji su ubedili čelnike vojske, policije i obaveštajnih službi da se priklone islamistima protiv komunista. Homeini je, da bi dobio podršku, obećao da zemlja neće pasti u ruke komunistima, da će ukinuti smrtnu kaznu, da će duhovna i svetovna vlast biti razdvojeni striktno i da će se on, dakle kada se sve to sredi i uradi, da će se on povući u Sveti grad Kom posle održanih izbora i ustoličavanja nove vlade. Šta više, Ajatolah je izjavio da je on protiv političkog islama i da se neće baviti politikom jer je njegova uloga u Iranu duhovna, a ne materijalna. Od svih tih visokoparnih obećanja, Homeini je ispunio samo jednu. Iran nije postao komunistička zemlja. Par nedelja posle povratka u persijsku prestonicu, Homeini je odmah skinuo masku, rekavši da neće dozvoliti nikome da krši islamske zakone koje moraju svi da poštuju. Vrlo brzo su se na ulicama Teherana pojavili zloglasni kranovi sa obešenim ljudima i ta jeziva praksa koju i danas primenjuje islamski režim je zaista nešto što sablažnjava svakoga ko ima priliku da poseti Iran. Devojke i žene su preko noći, odnosno nije preko noći, trajao je taj proces, da budemo iskreni, čak i nekoliko godina, su vraćene gotovo u srednji vek. Homeini je odobrio brakove i seksualno opštenje sa devojčicama od 9 godina. Pred sudskim organima glas žene vredi 2 puta manje od muškog i nametnut je islamski stil oblačenja i pokrivanja žena kao nižih i manje važnih bića od muškaraca. Još jedna sličnost između ruske i iranske priče, kada govorimo o revolucijama, je nasleđivanje, između znaka navoda, tajnih policija. Kao što je ohrana, tajna policija carske Rusije, preko noći postala čeka sa gotovo istim ljudima, zamenjeni su samo komandanti i uniforme, tako je i zloglasni Savak, tajna policija Šaha Reze Pahlavija, promenila samo ime u Vavak, a isti ljudi su nastavili da rade posao, da maltretiraju ljude, da ih muče i sleđuju i naravno da rade i da budu verni režimu. Zvuči, zar ne, prilično poznato. Zapad, islamska revolucija 1979. godine. Problem Amerikanaca i Zapada u celini jeste u tome što od islamske revolucije nisu uspeli da pronađu način da neutrališu teokratski režim ili da ga barem razumeju kako bi mogli efikasnije da mu se suprotstave i da limitiraju posledice njegovog uspostavljanja. Od katastrofalno pogrešne procene CIA o islamskoj revoluciji u Iranu preko poraza Jimmya Cartera na izborima zbog talačke krize u Teheranu do serije pogrešnih poteza ili pogrešno tumačenih događaja u nekadašnjoj Persiji koji su puno puta najavljivali, a nikada nisu doneli promenu režima i to je bila konstantna svih ovih godina da se podhranjuje ta ideja da bi neki protesti u Iranu ili neke grupe mogle da zaljuljaju ili uzdrmaju režim u Teheranu. To se jednostavno nije dogodilo. Čak nije postojao ni jedan period u kojem je bilo za ovih 45 godina moguće da dođe do promene režima. Kao što danas imamo političke snage na radikalnoj levici i ekstremnoj desnici u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, tako smo i krajem 70. godina imali političke ambijente koji su podržavali smenu diktatora Pahlavija i dolazak Ajatolaha Homeinija iz, možemo da kažemo, i najboljih namera, ne shvatajući u šta će se pretvoriti Iran i kakav je čovek Homeini, a još više kakav će biti vladar. U svojoj, možemo da kažemo, poslovičnoj zaljubljenosti u vlastite ideje i sklonosti da lična ubeđenja proglašava za istine, deo evropske i američke inteligencije i levice nije uopšte primetio despotsku, retrogradnu, obskurnu prirodu Homeinija. Ista samozaljubljenost i navika da vlastita ubeđenja proglašavamo za istine pokreće i proteste koje smo videli u prethodnih nekoliko meseci u korist Hamasa, terorističke organizacije u Palestini na evropskim i američkim meridijanima. Uloga Pazdarana. Nije sasvim tačno definisati Islamsku republiku kao teokratski totalitarni režim. U prethodne dve decenije Iran je prerastao u teokratsko vojnu diktaturu. Islamska revolucionarna garda pustila je svoje korene toliko kapilarno da više nema ni jednog važnijeg sektora društva, osim naravno teokratskog, koji nije pod kontrolom Pazdarana. Pored toga, oni su razvili paralelnu ekonomiju, uključujući i unosne kriminalne poslove poput šverca i prodaje droge, kao i sistema masovnog maltretiranja ljudi, posebno žena, da bi se ponašali, živeli i da bi se oblačili po slovu Kurana, odnosno moralne policije. Pazdarani preko svojih ispostava u celom regionu Bliskog istoka pokušavaju da izvezu svoj sistem vladavine i da suzbiju svaku naznaku takozvanog zapadnog stila života i političkog uređenja. Nije slučajno da su demonstranti na ulicama iranskih gradova u poslednjih par godina uglavnom tražili veća prava i slobode za žene, ali takođe i novac za siromašne, odnosno da se novac koji se usmerava za Pazdarane i njihove ispostave u Gazi, Jemenu, Siriji, Libanu, Iraku, preusmeri i da se on dodeli i odredi za siromašne slojeve, odnosno za pomoć ljudima koji se nalaze u kritičnim životnim okolnostima. Koliko veliku podršku uživaju Ajatola Hamnej i Pazdarani u Iranu? Svaka diktatura, da se ne lažemo, čak i ona najrigidnija, bazira se na određenom konsenzusu dela populacije, a islamisti u Iranu još uvek imaju dovoljno veliki broj pobornika da bi mogli da vlast drže mirno i u sigurnim rukama. Drugi noseći stub režima je, uslovno rečeno, imperijalni DNK Persijanaca. Istina je da današnji Persijanci nemaju mnogo veza sa onima koje je predvodio Darije u pohodu na Grčku pre 2500 godina, kao što nemaju mnogo veze ni sa onima koje je sreo Aleksandar Veliki par vekova kasnije, ali je bitnije ono u što se veruje nego što je istina, jer kao što znamo, vera je neupitna, a istina je relativna. U poslednje vreme režim u Teheranu počeo je da miksuje islamski, nacionalni i imperijalni narativ kako bi oduzeo što je moguće veći prostor oponentima vlasti sa jasnim ciljem da ih svede isključivo na zapadno orijentisane i proamerički nastrojene građane. Sa takvom etiketom u Iranu, koji je gotovo pola veka prožet kampanjom protiv Zapada i Sjedinjenih Američkih Država, nemate mnogo šansi da postanete opasnost za vlast, tim pre što Zapad ne želi ili ne može da pomogne građanima Irana u njihovoj borbi protiv režima i tako da su oni ostali na vetrometini između Zapada koji ne može da im pomogne i diktatorske vlasti protiv koje nemaju dovoljne snage da bi se borili. Za izgradnju konsenzusa u jednoj diktaturi kondicio sine qua non je pronaći dovoljno efektne neprijatelje. Ajatolah Homeini je u tom poslu bio majstor. On nije izabrao Arape ili Turke, koji su bili vekovni neprijatelji Persijanaca, nije označio ni Kurde, viđene kao izdajnike, jer se nisu preobratili u šite. Ogromna većina Kurda u Iranu je ostala verna sunitskoj tradiciji islama. Homeini je izabrao Jevreje, Izrael, Zapad i Ameriku. Kroz taj izbor Homeini je trasirao put imperijalnim i panislamskim ambicijama Irana, a to su dominacija u regionu Bliskog i Srednjeg istoka i u muslimanskom svetu. Kolateralna šteta islamske revolucije u Iranu su arapske laičke snage i panarabizam, jer su oni svi morali da ustuknu pred njihovim unutrašnjim salafizmom, vahabizmom i drugim radikalnim formama radikalnog sunitskog islama. U Rijadu, ali i u drugim islamskim prestonicama, radikalni islam je viđen kao adekvatan odgovor na šiitsku provokaciju. Sekundarna posledica je islamski sunitski terorizam koji je pogodio zapadni svet u nekoliko navrata u poslednjih 25 godina. Velika i mala satana u očima Teherana. Islamska republika od svog osnivanja gaji kult mržnje prema Izraelu, Jevrejima i Amerikancima. Do dolaska na vlast Ajatolaha Homeinija, Persijanci su bili među malobrojnim narodima koji su bili tolerantni prema Jevrejima tokom gotovo čitave svoje istorije. Sa uspostavljanjem teokratskog rigidnog režima, Amerika je postala velika satana, a Jevreji i Izrael mala satana. Ili, kako kaže Ajatolah Hamnej, kancer koji treba iskoreniti jednom za svagda od reke Jordan do Mediteranskog mora. Nije slučajno da je na protestima muslimanskih migranata širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država najčešće je uzvikivan slogan From the river to the sea, jasan poziv na istrbljenje 7 miliona Jevreja koji žive između reke i mora, kao što to zagovara vrhovni vođa Islamske republike Ajatolah Hamnej. Drugi dugoročni cilj Teherana je da izbaci Sjedinjene Američke Države iz regiona, odnosno da ih potisne prema Evropi i Mediteranskom moru. Povlačenje američke vojske iz Iraka, a zatim iz drugih delova Srednjeg istoka i posebno iz Afganistana, kao i velika greška Baraka Obame, koji nije održao reč da će zaustaviti, odnosno upotrebiti silu ako Bašar al-Asad, predsednik Sirije, upotrebi bojne otrove protiv vlastitog naroda, uverili su Ajatolaha Hamneja i njegove pazdarane da izbacivanje Amerikanaca sa Bliskog i Srednjeg istoka nije nemoguće. Ako uzmete vokabular koji koriste Ajatolah Hamnej i njegovi najbliži saradnici, vidjet ćete da je on ispunjen obećanjima o apokaliptičkoj osveti protiv velike i male satane. Ističe se utisak da kada to čitate i slušate, kao da smo u Evropi pape Urbana II, rimokatoličkog vladara koji je proglasio prvi krstaški rat, a ne da smo u 21. veku. Novina u poznoj fazi vladavine Ajatolaha Hamneja, ne zaboravimo da je on rođen 1939. godine, ako se ne varam, i dakle stigao je do 85. godine, je u spajanju verskog fanatizma sa nacionalizmom. Fanatične verske predikatore zamenili su populistički tribuni koji gađaju religiozne i nacionalističke povlaka imperijalne sentimente građana Irana. Osovina otpora. Iran neće direktno ući u rat sa Izraelom, jer bi to automatski značilo i ulazak u oružani sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali će koristiti sve raspoložive snage da produži što je moguće više postojeće ratno stanje. Teheran ima svoje paravojne i specijalne formacije u Iraku, u Siriji, drži pod potpunom kontrolom Hezbolah u Libanu, ima Ansar Allah ili Tihute u Jemenu, islamski džihad u Gazi i na zapadnoj obali, dok na Hamas ima veliki uticaj, ali ne može se reći da Iran kontroliše u potpunosti terorističku organizaciju iz Gaze. Zahvaljujući tom arhipelagu paravojnih, gerilskih i terorističkih organizacija u koje smo pomenuli, Iran je formirao takozvani šiitski polumesec, obezbeđujući izlaz na Mediteransko more, kontrolu Moreuza Bab el-Mandeb i okružujući sa svojim proksijima Saudijsku Arabiju, centralnog neprijatelja u regionu, ako stavimo na stranu Izrael, odnosno Jevreje i Sjedinjene Američke Države. Kasem Sulejmani, bivši harizmatični komandant iranske revolucionarne garde i specijalnih jedinica Kuds, sinonim za ime Jerusalima, više od dve decenije je uložio u stvaranje mreže koju je on nazvao osovinu otpora, koristeći kao inspiraciju u stvari izraz jednog egipatskog novinara s ciljem da pripremi teren za napad i uništenje Izraela u budućnosti. Sulejman je bio dakle glavni arhitekta novih i jačanja starih terorističkih organizacija oko Izraela i u regionu Bliskog i Srednjeg Istoka. Ubijeni komandant Pazdarana je pleo mrežu dakle oko Izraela delić po delić, stavljajući na noge i nezamislive kompromise i savežništva između šita i sunita, što nije nimalo lako i nije bilo sigurno tako lako realizovati ih. I ključni razlog zašto su Amerikanci ubili Sulejmanija u ciljanom vazdušnom napadu početkom 2020. godine, već je prošlo 4 godine, bila je upravo njegova upadljiva sposobnost i bravura u poslu koji je radio. Ubistvo Sulejmanija je bilo legitimno i legalno za Vašington, jer se Sulejmani nalazio na čelu brigade Al-Quds, koja je od 2007. godine na listi terorističkih organizacija sa islamskom matricom u Sjedinjenim Američkim Državama. Likvidacija Sulejmanija ipak nije zaustavila projekat islamističkog režima u Teheranu, naprotiv, naravno, mnogo bi bilo gore po Zapad i po Ameriku da je Sulejmani ostao živ, ali ono što je on postavio na noge i temelje koje je udario još uvek drže, i zahvaljujući novcu koji je stizao iz Irana, ali i od švercovanja droge, takođe uz pomoć iranskih obaveštajnih službi, Hezbolah, na primer, u Libanu je uspeo da napravi paralelnu strukturu vlasti, izgradnjom bolnica, škola, infrastrukture i pre svega milicije. Ulazak Irana u direktan rat sa Izraelom i posledično sa Amerikancima je malo verovatan upravo zato što bi on doveo u opasnost transverzalu, ova koja ide od Herata u Afganistanu pa sve do Libana na Mediteranskom moru, ali i osovinu otpora koju je Iran umeđu vremenu kreirao. Hezbolah bi mogao da pretrpi takve gubitke koji bi ga doveli i do gubitka vlasti u Libanu. Bašar al-Asad bi mogao da iskoristi gužvu i emancipuje se od iranskog uticaja i pronađe nove sponzore, ili još gore za Ajatolahov režim, suniti bi mogli da dođu na vlast u Damasku, što je noćna mora za Teheran. Zatim Huti bi bili izloženi u nakrsnim napadima američke mornarice i sunita plaćenih i opremljenih od Saudijske Arabije. Iran i terorizam. Kad pričate o Hamasu, ne možete da zanemarite džihad. Kada pričate o džihadu, ne možete da zanemarite i zaboravite Hezbolah. Kada pričate o Hezbolahu, ne možete da izostavite Iran. To je neka vrsta brzalice ili, ako hoćete, mantre koja se često ponavlja od strane libanskih novinara da bi ukazali na postojanje osovine otpora, kako Teheran definiše, dakle, svoje saveznike i države koje više ili manje drži pod kontrolom. Islamistički režim u Iranu je odavno shvatio da terorizam ima svoju cenu i da se veoma isplati. Baš kao i proglašavanje za najuzvišeniji cilj da se Izrael i Jevreji unište. Tako je Iran i kreirao armije terorista u Libanu, Siriji, Jemenu, Gazi, na zapadnoj obali, u Iraku. I istovremeno je dodatno radikalizovao ceo muslimanski i arapski svet. U strahu od Teherana i islamskih revolucija po iranskom receptu, arapske petromonarhije, kao što smo već naglasili, su počele masovno da finansiraju džihadističke i najekstremnije islamističke organizacije, kupujući na taj način mir u svojoj kući, a sejući seme terorizma na zapadu i u Sjedinjenim Američkim Državama. Takođe, Ajatolah Ali Hamnej i njegova revolucionarna garda vrlo dobro znaju da je mnogo unosnije voditi takozvane proksi ratove nego klasične otvorene ratove. Uprkos brojnim krizama i iskušenjima, Iran od završetka rata sa Irakom 1988. godine nije više vodio ni jedan konvencionalni rat, i pored toga što su iranski vojnici bili angažovani u Afganistanu, u Iraku, u Siriji, u Libanu, u Jemenu, dakle u čitavom regionu. Prošle nedelje, odnosno napadi koji su se desili u prethodnih nekoliko meseci na američke vojne baze u regionu od strane Huta i paravojnih formacija su deo, možemo da kažemo, uobičajenog repertoara i načina dejstvovanja Irana u regionu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Iran i Hamas. Hamasov teroristički pir 7. oktobra je osujetio uspostavljanje diplomatskih odnosa između Saudijske Arabije i Izraela, a takođe i kompromitovao sine die saradnju između Turske i Izraela, koja je za Iran bila možda i mnogo problematičnija nego uspostavljanje odnosa između Rijada i Jerusalima. Naime, kooperacija Ankare i Jerusalima u Azerbejdžanu na proterivanju Jermena sa Nagorno Karabaha i dolazak izraelskih i turskih obaveštajaca na severnu granicu Irana, sa strane Azerbejdžana naravno, uključili su crveni alarm u Teheranu. Iran je pošto po to želeo da spreči energetsko partnerstvo Turske i Izraela, budući da iz Azerbejdžana Izrael dobija 40% potrebnih energenata, tu su uključeni i gas i nafta. Moglo bi se reći da je Teheran uz pomoć Hamasa ostvario tri cilja. Pored osujećivanja približavanja Izraela sa svoja dva velika neprijatelja i rivala, ostvario je i veliki propagandni uspeh, budući da je viđen u širokim muslimanskim masama kao najkredibilniji borac za prava Palestinaca. Razlog zašto je predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan zaoštrio do krajnjih granica svoju retoriku je upravo želja da nadoknadi izgubljeni teren i da ne ostavi Teheranu oreol jedinog zaštitnika Palestinaca. Međutim, kao što to često biva u istoriji, realnost je potpuno suprotna od propagande. U pregovorima između Izraela i Saudijske Arabije o međusobnom priznavanju bio je predviđen takođe i plan za stvaranje palestinske nezavisne države. Dakle, Iran i Hamas su onemogućili da se realizuje cilj koji sada svi zagovaraju, jer islamistički režim u Teheranu i teroristi u Gazi ne žele rešenja koja predviđaju postojanje jedne pored druge palestinske i izraelske države. Hamasov odnos sa Teheranom je poprilično drugačiji u odnosu na odnos Irana sa Hezbolahom ili sa Hutijima ili sa paravojnim gerilskim ili terorističkim formacijama u Iraku i u Siriji. Naime, za razliku od Hezbolaha, čiji su pripadnici i sledbenici šiiti kao i persijanci, Hamas je sastavljen od sunita. Druga bitna razlika, Hamas nisu osnovali pazdarani kao što je Hezbolah osnovan od strane iranskih pazdarana. Hamas je nastao kao palestinski ogranak muslimanske braće. Hamas takođe je uspostavio dobre odnose sa Iranom tek po osvajanju vlasti u Gazi 2006. godine. Tada, u tom momentu, Teheran postaje glavni saveznik i finansijer Hamasa. Do zahlađenja odnosa između dve strane dolazi tokom rata u Siriji, jer se oni onda nalaze na suprotnim stranama. Iran podržava Bašara al-Asada, dok je Hamas saveznik sunitske opozicije. Dva anticionistička saveznika ulaze, dakle, u koliziju i u Jemenu. Ovoga puta po religioznoj osnovi, kao što je bio slučaj u Izraelu, odnosno u Siriji. Iran je sa šiitima Hutima, a Hamas sa Saudijskom Arabijom na strani sunita. U pomenutom periodu Katar je preuzeo glavnu ulogu ekonomskog sponzora Hamasa i postao je, možemo da kažemo, bogato i raskošno utočište za lidere palestinske terorističke organizacije. Pokojni general Sulejmani je odigrao veliku ulogu u obnavljanju i jačanju veza između Hamasa i Teherana posle zahlađenja odnosa koji, kao što smo rekli, je stupio tokom rata u Siriji. U međuvremenu, približavanje Izraela i arapskih zemalja iz Persijskog zaliva je dodatno zbližilo dve strane, jer ih je spojio zajednički interes da to zbližavanje Izraela sa Saudijskom Arabijom i drugim petromonarhijama sunitskim u Persijskom zalivu osujete, jer je to bio vrhunski interes i Teherana i Hamasa. Iran kao zaštitnik Palestinaca. Teheran je već pobednik u ratu između Izraela i Hamasa, koji je još uvek u toku, jer možemo već sada da konstatujemo da je Iran ostvario dobar deo svojih ciljeva i sada, da bi sačuvao svoju pobedu, mora da učini sve da se rat iz Gaze ne proširi na čitav region, odnosno u zemlje gde se nalaze snage takozvane osovine otpora, odnosno svi proksi, odnosno saveznici Teherana. U prilog Teheranu ide činjenica da i u Vašingtonu imaju isti interes i isti cilj, dakle da se ne proširi sukob. Naravno, Vašington želi i da se sukob što pre zaustavi, dok to Teheranu još uvek nije u interesu. Iran na svaki način pokušava da sačuva oreol prvog zaštitnika Palestinaca, a sa druge strane, iz petnih žila se upinje da spreči destabilizaciju Libana, Sirije i Iraka, obuzdavajući lokalne komandante od akcija protiv Izraela i protiv američkih baza. Rasplamsavanje sukoba u pomenute tri zemlje dovelo bi u pitanje sve ono što je Iran konstruisao od povlačenja američkih trupa iz Iraka, koje su takođe omogućile Iranu i otvorile prostor da postane regionalna, možemo da kažemo, i dominantna snaga. Bez Hezbolaha u Libanu, Bašara el-Asada u Damasku i poslušničke vlade u Bagdadu, Iran bi ostao bez takozvane geostrateške dubine, koja je veoma važna u defanzivnom kontekstu, i takođe bi izgubio stratešku prednost koju ima u odnosu na Saudijsku Arabiju. U tom kontekstu Iran može vrlo lako, kada bude bilo potrebno, da se odrekne Hamasa i drugih palestinskih terorističkih organizacija, između ostalog i zato što su sunitske i samim tim iz šiitskog ugla gledanja korisni idioti, ništa drugo. Kao i Huta u Jemenu, ali u celoj ovoj priči ne može da se odrekne Hezbolaha. I Hezbolah je ključna organizacija, saveznik Irana u tom teatru Bliskog i Srednjeg istoka. Zbog toga je Iran i snabdeo Hezbolah sa 150.000 raketa i projektila, ne zato da bi napao Izrael, već da bi imao dovoljno snažnu, takozvanu odvraćajuću snagu, da Izrael ne izvrši invaziju na južni Liban i eliminiše iz tog dela, sa tog dela teritorije snage Hezbolaha. Sa takvim arsenalom na raspolaganju ni Izraelu, a ni drugim akterima u regionu ne pada na pamet da se obračunavaju direktno i u otvorenom ratu bez granica i bez odstupnice sa Hezbolahom, jer bi oni tako doveli u pitanje kompletno ne samo stabilnost regiona, već i tog dela sveta. Treba naglasiti da Iran, i pored toga što finansira i daje logističku podršku paramilitarnim formacijama, mali broj njih kontroliše u potpunosti. Kao što smo rekli, Huti u Jemenu, Hamas u Gazi ili brigada Hezbolah u Iraku su poprilično autonomne i imaju svoje posebne agende i ciljeve koji nisu nužno na liniji sa iranskim. I to posebno važi za Hute u Jemenu i zbog toga su oni mnogo veći problem od bilo koje druge organizacije koja ima veze sa Teheranom. Ubistvo generala Saeda Razija Musavija krajem prošle godine bila je neka vrsta stres testa za relacije između Vašingtona i Teherana. Naime, Iranska revolucionarna garda odgovorila je sa blizu 200 napada na američke baze, ispostave, sedišta i imovinu na Bliskom istoku. Amerikanci su pak uzvratili bombardovanjem ispostava Pazdarana u Siriji i Iraku. Dugoročno rešenje za izraelsko-palestinsko pitanje neće biti moguće pronaći sve dok u Iranu budemo imali na vlasti islamistički i anticionistički režim, čiji je prioritet uništenje Izraela i istrebljenje Jevreja. Motiv je pred očima svih. Teheran će uvek naći par korisnih idiota zatucanih srednjovekovnom interpretacijom islama da napravi neki novi Hamas ili da ojača islamski džihad u Palestini, odnosno u pojasu Gaze ili na zapadnoj obali, ili da pronađe neku treću terorističku organizaciju koja će se boriti do kraja protiv Izraela i protiv Jevreja. Spoljna politika Irana i sukob eventualni sa Sjedinjenim Američkim Državama. Na spoljnom političkom planu režima Ajatolaha Hamneja učvrstio je odnose sa Rusijom kroz vojnu saradnju, nametnuo se kao ključni partner Kine u regionu, ispregovarao je upravo uz dobre usluge Pekinga obnavljanje diplomatskih odnosa sa Saudijskom Arabijom, a zatim je i primljen u BRICS i u Šangajsku organizaciju za saradnju. Odnos sa Rusijom je fundamentalno važan za Iran. Ruska invazija na Ukrajinu je omogućila Teheranu da postane krucijalan za Moskvu kao vodeći snabdevač dronovima i projektilima za artiljeriju, dok je Rusija sve efikasniji saveznik u smanjivanju negativnih efekata sankcija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, pogotovo u nuklearnom sektoru, kako za civilnu, tako i za vojnu upotrebu. Između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine se vodi neka vrsta strateške bitke za Centralnu Aziju i Bliski Istok. Putinova Rusija svesno pali požare gde god je to moguće s ciljem da proizvede anti-američko raspoloženje i da skrene pažnju s Ukrajine. Kina Xi Jinpinga vidi šansu za novi put svile i za uzimanje upražnjenog hegemonskog mesta ako bi Amerikanci bili izbačeni iz tog dela sveta. Iran je u tom smislu zlata vredan saveznik za Kinu i za Rusiju. I zbog toga nije slučajno da će se u martu, odnosno u ovom mesecu, održati na poziv Teherana zajedničke pomorske vežbe Irana, Rusije i Kine u Persijskom zalivu, koje propaganda Islamske republike predstavlja kao dodatni doprinos za jačanje bezbednosti u regionu, a u stvari je samo bildovanje mišića tri autokratske i diktatorske zemlje. Američka administracija pokušava da iskoristi ogromne ekonomske resurse Saudijske Arabije i drugih petromonarhija u Persijskom zalivu, kao i superiornost Izraela u novim tehnologijama, kako bi povezala Indiju sa Evropom preko Arapskog poluostrva, stvarajući veoma važan motor novog planetarnog razvoja i privrednog rasta. I tu se sada sabiraju interesi Kine, Irana i Rusije da pokvare taj plan Evrope i Sjedinjenih Američkih Država sa Izraelom, Saudijskom Arabijom i Indijom. I na kraju poslednje pitanje, možda i najvažnije, Teheran i atomska bomba. Iran ubrzava rad na konstruisanju nuklearnog arsenala i tu nema nikakve sumnje. Prema poslednjim izveštajima, Iran će u roku od nekoliko nedelja, najviše par meseci, biti u stanju da konstruiše prvu atomsku bombu. Iranski stručnjaci za atomsku energiju uspeli su da stignu do 60% obogaćenog uranijuma i praktično više nije pitanje da li će, nego kada će Iran imati svoj nuklearni arsenal. Takav razvoj događaja nevinovno vodi ka odgovoru Saudijske Arabije, koja će pokušati na sve moguće načine da i ona postane nuklearna sila. Poseta pre par meseci Vladimira Putina Rijadu je samo jedan korak ka ostvarenju tog cilja koji je postavio kao svoj prioritet prestolonaslednik Muhamed ibn Salman. Bez obzira na to koliko nuklearni arsenal Irana bude veliki, to će predstavljati neku vrstu polise osiguranja za Islamsku republiku, barem kada su u pitanju spoljne pretnje, baš kao što je i za Severnu Koreju. I tu postoji ta paralela između Irana i Severne Koreje. Tu treba takođe i napomenuti da je islamski režim, kao i svi totalitarni režimi, paranoičan, to smo već i rekli, jer sa uspostavljanjem marionetske vlasti u Bagdadu, Teheran više nema ni jednog komšiju koji bi imao interes da napadne Iran ili da posluži kao neka vrsta platforme za agresiju planetarnih sila, u prvom redu Sjedinjene Američke Države, na Iran, mada to je zaista, otprilike, možemo da kažemo, deo nekakvih fantastičnih i potpuno izmišljenih romana koji teško mogu da nađu potvrdu u realnom životu. To bi bilo sve u ovom Georeportu. Do sledećeg slušanja i gledanja. Svako dobro.